Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα συναντώ ένα ζωγράφο που ζωγραφίζει την ομορφιά που τον πλήττει. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε δίχως τη σαγήνη αυτή? Ο Γιώργος Ρόρης είναι ένας δημιουργός που ζωγραφίζει την ανθρώπινη παρουσία σαν να ζωγραφίζει χρόνο. Ένας ζωγράφος που μετατρέπει τη ζωγραφική σε υπαρξιακή πράξη. Οι μορφές του, μοναχικές, αληθινές, σχεδόν εκτεθειμένες απέναντί μας, δεν ζητούν να τις θαυμάσουμε, ζητούν να τις αντικρίσουμε. Στο έργο του, το ανθρώπινο σώμα γίνεται μνήμη, αναμονή, τρυφερότητα, αγωνία, γίνεται μια σιωπηλή αφήγηση για την ανθρώπινη συνθήκη και ντύνεται με τη γυμνότητά του. Γεννημένος στον Κουσμάκη Νουρίας, μαθητής του Παναγιώτη Τέτσι και του Γιάννη Βαλαβανίδη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αργότερα του Λεωνάρντο Κρεμονίνη στο Παρίσι, ο Γιώργος Ρόρης κουβαλά στη ζωγραφική του τη μεγάλη παράδοση της παραστατικής τέχνης αλλά και μια βαθιά προσωπική αγωνία για το τι σημαίνει να βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο. Στα Ευγενή Μέταλλα σήμερα θα μιλήσουμε για το βλέμμα, για τη ζωή του δημιουργού, για τη σχέση του σώματος με το χρόνο, για τη σιωπή του ατελιέ, για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου η τέχνη πάβει να είναι εικόνα και γίνεται αποκάλυψη. Στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο και η φωνή του Γιώργου Ρόρη είναι σίγουρα μία από αυτές. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρόρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ολυμπίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σπουδαία λόγια τα οποία είπατε για μένα και μέσω ημών θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα που βρίσκομαι στο τρίτο πρόγραμμα. Ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα τις εκπομπές του οποίου ακούω κάθε μέρα εδώ και 30 χρόνια.
Μεγάλη μας τιμή που ήρθατε. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Πόσο λοιπόν καθορίζει ένα ζωγράφο ο τόπος από τον οποίο προέρχεται?
Αν κρίνω από τη δική μου περίπτωση, πιστεύω ότι τον καθορίζει πολύ. Τι θέλω να πω με αυτό? Γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό στον Πάρνωνα, όπου το τοπίο, οι ομίχλες, η γκριζάδα του φθινοπόρου και της άνοιξης και του χειμώνα πιστεύω ότι άφησαν ένα έντονο και βαθύ αποτύπωμα σε μένα και πιστεύω ότι έχουν καθορίσει πάρα πολύ, πώς να σας το πω, τη χρωματική μου κλίμακα. Αυτό το οποίο είναι, θα έλεγα, η χρειά της φωνής του κάθε ζωγράφου, η δική του χρωματική κλίμακα, η οποία ανεξάρτητα από το τι ζωγραφίζει, αυτό που ζωγραφίζει εκφαίνεται, είναι η χρωματική του κλίμακα. Και να μην προχωρήσω πιο πέρα, δηλαδή για τα όλα τις παιδικές εντυπώσεις, τις τελετουργίες, τα έθιμα, τα πρικιά που έβλεπα να μεταφέρουν στους γάμους, τα υφαντά στο σπίτι μου, των γιαγιάδων μου και όλα αυτά τα οποία εκ των υστέρων κατάλαβα ότι αποτελούν μέρος της τέχνης. Γιατί μέχρι τότε, ξέρετε, μεγάλωσα πιστεύοντας ότι δεν είχα σαν μικρό παιδί καμία σχέση, εννοώ οπτική. Δεν είχα πάει στο μουσείο, δεν είχα πάει σε πινακοθήκη, δεν είχα βιβλία να βλέπω πίνακες ζωγραφικής. Ξυπακούεται ότι δεν είχα τηλεόραση, αλλά είχα όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, καθώς επίσης να μην το παραλείψω, είχα και τις εικόνες της εκκλησίας όπου πήγαινα και οι οποίες ήταν ζωγραφιές.
Τα μυστήρια και της Ορθοδοξίας.
Ναι, και οι εικόνες. Μιλάω τώρα καθαρά σαν ζωγράφος και όχι σαν άνθρωπος ο οποίος έχει ή δεν έχει μια πίστη, αλλά σαν ζωγράφος, βλέποντας τις ζωγραφισμένες εικόνες. Ήταν ένα είδος μικρού μουσείου.
Ποια ήταν η πρώτη στιγμή που αισθανθήκατε εσείς ότι η ζωγραφική δεν είναι απλώς μια κλίση, αλλά είναι ένας τρόπος ύπαρξης? Γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε, ότι μέχρι να φύγετε δεν είχατε τις λαμβάνουσες που θα μπορούσε να έχει ένας άλλος ζωγράφος.
Ήταν, θα έλεγα εγώ, όταν ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο για να δώσω εξετάσεις για τη Σχολή Καλλιτεχνών και πήγα στο εργαστήριο σχεδίου. Σήμερα θα το λέγαμε φροντιστήριο σχεδίου. Δεν θέλω να το πω φροντιστήριο, ένα εργαστήριο σχεδίου όπου μου υποδείξανε κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζανε και άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Μπήκα σε ένα περιβάλλον που ήταν τελείως διαφορετικό από το σπίτι μου και από οτιδήποτε άλλο είχα δει.
Βέβαια.
Σε σπίτι μέχρι τότε. Ήταν όμως ένα σπίτι στην Κυψέλη. Στους τοίχους ήταν αναρτημένα τα σχέδια των προγενεστέρων μαθητών. Τα καλά σχέδια, αυτά τα οποία οι δύο καλλιτέχνες και μετέπειτα φίλοι που είχαν το φροντιστήριο θεωρούσαν ότι άξιζαν να αναρτηθούν για να δώσουν, να λειτουργήσουν ως παράδειγμα και να λειτουργήσουν και σαν ένα είδος, ας πούμε, κινήτρου για τους μαθητές που πηγαίναμε. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, βλέποντας φωτογραφίες από έργα τέχνης τα οποία δεν ήξερα, θυμάμαι ένα βασίγνωστο σχέδιο του Λεωνάρντο Νταβίντσι, και όλα αυτά να φωτίζονται από ένα, θα έλεγε κανείς, σχετικός αμυδρόφος, γιατί υπήρχε στα παράθυρα ριζόχαρτο σε ένα εργαστήριο σχέδιο. Δεν θέλουμε την άμεση είσοδο του φωτός του ήλιου μέσα, γιατί είναι μια φωτεινή πηγή που συνεχώς μεταβάλλεται. Οπότε έχουμε
αυτό το φίλτρο.
Είπα, εγώ αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτή θα λέγα ότι είναι μια καθοριστική στιγμή.
Μάλιστα. Αυτό λοιπόν όντως δεν είναι επάγγελμα, είναι μοίρα. Αυτό που περιγράφεται είναι δυνατό.
Δεν το έχω μετανιώσει, ξέρετε. Δεν έχω μετανοήσει καμία στιγμή και ούτε και τις δύσκολες στιγμές που κάποιος καθημερινώς δοκιμάζει στην προσπάθειά του να φτιάξει το έργο, να το ολοκληρώσει, να το προχωρήσει, να εμβαθύνει, ας πούμε, πάνω σε αυτό που, και να μετατρέψει τις μπογιές σε ένα είδος, θα λέγα εγώ, πνευματικής ύλης μέσα στο έργο του.
Και μπαίνετε λοιπόν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Ναι.
Τι αναζητούσατε τότε πραγματικά όταν μπήκατε? Θυμάστε τις πρώτες αυτές σκέψεις, τον πρώτο χρόνο?
Θα απαντήσω πολύ σύντομα. Κύριε Ολυμπίτη, μπαίνοντας στη Σχολή Καλών Τεχνών, εγώ ήθελα να γίνω ζωγράφος. Mm. Αυτό ήθελα. Και εκεί μου δόθηκε η βοήθεια, ο χώρος, η ελευθερία, η παρότρινση, η ενθάρρυνση μου επιτράπει να έχω οποιαδήποτε φαντασίωση για το δικό μου την πορεία μέσα σε αυτή την τέχνη, η οποία φαντασίωση λειτουργούσε σαν ελκυστήρας που μου οδηγούσε μπροστά. Να συνεχίσω, να μην σταματήσω, να μην δηλιάσω, να μην λιποψυχήσω.
Υπήρξαν σε αυτή την πορεία μεγάλοι και σπουδαίοι δάσκαλοι. Ο Παναγιώτης Τέτσης, αργότερα ο Λεωνάρντο Κρεμονίνη. Τι σας δίδαξαν, όχι μόνο για τη ζωγραφική, που είναι πολλά αυτά, αλλά για τη ζωή?
Επειδή οι δύο κύριοι δάσκαλοι μου έχουν φύγει από τη ζωή και οι δύο, πρέπει να πω ότι και λόγω εγκύτητας με στην ίδια πόλη δηλαδή, με τον Τέτσι δεν ήμουν απλά μαθητής του, αλλά συνεχίστηκε η σχέση μας και μετατράπηκε σε μια ουσιαστική φιλία. Και αφότου απεφύτησα τελεσιδίκως και από τις σπουδές στο Παρίσι δηλαδή, και επέστρεψα στην Αθήνα. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Τέτσις, ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι πέραν, δεν θα σταθώ κι εγώ σε αυτό που είπατε, στα ζητήματα τα αφορώντα τη ζωγραφική και μόνο, θα σταθώ σε κάτι ευρύτερο. Ο Τέτσις είχε ένα μεγάλο χάρισμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ήξερε να σου εμπνεύσει τον ενθουσιασμό για την τέχνη. Πράγμα πολύ σημαντικό, ξέρετε, που λειτουργεί σαν ένα είδος φλόγας, είναι να σου ανάψει το πυρ στην ψυχή σου και να συνεχίσει, να σταματήσει, να δεις τον κόσμο, τη φύση, τα πράγματα μετεπιτάσεως, όπως συνήθιζε να λέει, κάτι που υπάρχει στο έργο του. Ταυτόχρονα ήξερε να μην σε οδηγεί έτσι ώστε να καταλήξεις να έχεις ένα όραμα τέχνης παρόμοιο με το δικό του. Ήξερε να μπορεί να σε αφήνει, να σου δίνει το χώρο να ανασάνεις και να καταλαβαίνει και να σέβεται αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ ότι τότε φαινόταν ακροθυγός, ότι είναι ο δικός σου κόσμος, ο οποίος πράγματι φαινόταν ακροθυγός και με κάθε πίνακα που έκανες, ας πούμε, διαμορφωνόταν περισσότερο και γινόταν εναργέστερος και ούτω καθεξής. Η δουλειά ενός καλού δασκάλου είναι αυτό ακριβώς, πιστεύω.
Όλο αυτό που έχετε περιγράψει μόλις, αυτό με έκανε να σκεφτώ. Αυτός ήταν σπουδαίος δάσκαλος.
Ήταν σπουδαίος. Ήταν σπουδαίος και επίσης ήταν σπουδαίο και το γεγονός ότι γνώριζε τη σημασία της συνέχισης των σπουδών σε μία μεγάλη μητρόπολη της τέχνης, ώστε να έχεις τη ζωντανή εμπειρία, γιατί ξέρετε μιλούμε τώρα για γεγονότα και για σπουδές που γίνανε οι δικές μου πριν από 40 χρόνια, έτσι. Την εποχή εκείνη δεν είχαμε νέοι τότε, τουλάχιστον παιδιά που ήρθαμε από την επαρχία και παιδιά εδώ από την Αθήνα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε συχνά, να πάμε στο Λονδίνο, να πάμε στο Βερολίνο, να πάμε στη Φλωρεντία, να επισκεφτούμε μουσεία, να δούμε
αυτό δηλαδή. Ήταν το ζητούμενο.
Και οπότε είχαμε... προστρέχαμε και καταφεύγαμε για βοήθεια στην υπέροχη βιβλιοθήκη της Σχολής Καλλιτεχνών, αλλά ξέρετε, βλέπαμε τα έργα και τα αναγνωρίζαμε τα έργα. Δεν βλέπαμε αυτά καθεαυτά τα έργα. Και εκεί κατάλαβα και μία βασική συνθήκη που ιδιότητα ενός έργου τέχνης, μοναδικού. Θα το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Για να δεις τον Ενίοχο των Δελφών, πρέπει να πας στους Δελφούς.
Έτσι είναι.
Δεν μπορείς να τον δεις από τη φωτογραφία. Για να δεις την Μόνα Λίζα ή την Αφροδίτη της Μύρνου,
πρέπει να πας στο Παρίσι.
Πρέπει να πας στο Λούβρο. Είναι μόνο εκεί.
Και μιας και φτάσαμε μέχρι εκεί, στο Παρίσι. Το Παρίσι τι άλλαξε μέσα σας? Γιατί εσείς μείνατε ένα διάστημα, κάποια χρόνια εκεί. Άλλαξε το βλέμμα ή άλλαξε τον ίδιο τον άνθρωπο?
Θα έλεγα, ξέρετε, ότι, εκ των υστέρων, ότι αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία δεν ήταν το γεγονός μόνο ότι είχες τη δυνατότητα να επισκεφθείς τα έργα τέχνης από κοντά και να τα μελετήσεις και να, όσο μπορούσες να τα μελετήσεις, ξέρετε, γιατί και το έργο τέχνης είναι ένα κείμενο το οποίο ζητά από σένα αποκρυπτογράφηση, μετάφραση. Δεν είσαι σε θέση να δεις ό,τι σου προσφέρει, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι μπροστά σου, τα οποία θα είσαι σε θέση να τα δεις εφόσον εσύ εργάζεσαι μετά από 15-20 χρόνια και αν εργάζεσαι πάνω στον κόσμο της παράστασης. Διαφορετικά δεν είσαι σε θέση να τα δεις τότε. Μπορείς να τα δεις αργότερα. Γι' αυτό το σας λέω, το είναι ένα κείμενο που ζητεί αποκρυπτογράφηση και μετάφραση. Το σπουδαίο έργο τέχνης, και γι' αυτό το λόγο επέζησε και έφτασε μέχρι εδώ, γιατί κάθε εποχή και κάθε γενεά είδε πράγματα που την αφορούσαν επάνω του, τα οποία ευρισκόντουσαν εκεί από τότε που το έργο δημιουργήθηκε, μόνο που κάθε εποχή έπρεπε να κατά κάποιο τρόπο προβάλλει τον ίδιο του τον εαυτό επάνω στο έργο τέχνης και αναζητείς αυτό και βρίσκεις αυτό κάποιες απαντήσεις ή κάτι το οποίο την αφορά και που δεν αφορούσε μια άλλη εποχή.
Νιώσατε ποτέ ότι η ζωή στο εξωτερικό σας απομάκρυνε ή σας έφερε πιο κοντά στην ελληνική σας ταυτότητα?
Να το πω πιο παραστατικά, εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, τότε για πρώτη φορά αφυπνίστηκε μέσα μου το ερώτημα ποιος είμαι σαν άνθρωπος, σαν, όχι σαν πολίτης. Ποιος είμαι εγώ που είμαι που Έλληνας, που γεννήθηκα στην Πελοπόννησο, που σπούδασα στην Αθήνα, που μιλάω την ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν και η μόνη γλώσσα που ήξερα και μίλαγα, και τότε μάθαινα και γαλλικά. Και ένιωσα ότι για πρώτη φορά αυτό που είμαι και η χώρα μου είναι σαν ένα σπίτι που πλέον μπορούσα να το δω απ' έξω.
Μάλιστα.
Και να πλησιάσω το παράθυρο και να το δω απ' έξω, ενώ μέχρι τότε ήμουν μέρος του σπιτιού. Δεν μπορούσα να δω το σπίτι γιατί ήμουν, αποτελούσα κομμάτι του, μέρος του. Έπρεπε, δηλαδή μέσα στο σπίτι δεν μπορούσα να δω εμένα, γιατί καταλάβατε, εγώ ήμουν το βλέμμα, ενώ τότε ήμουν απ' έξω και έβλεπα το σπίτι.
Και πιο καθαρά τα στοιχεία
ενδεχομένως. Και τη χώρα. Και επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, και κριτική άσκησα απέναντι σε κάποια πράγματα και είδα άλλους τρόπους των άλλων ανθρώπων, αρχίζει να μπαίνει από τον τρόπο των σπουδών, μετά της πολιτικής, της κουλτούρας και ούτω καθεξής.
Ας περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο, ναι, η ζωγραφική ως υπαρξιακή πράξη. Έχετε πει πως η ζωγραφική είναι σώματος δαπάνη. Τι ζητά από έναν άνθρωπο αυτή η τέχνη?
Ζητά αφοσίωση, ζητά εργασία, συνεχή, ζητά μελέτη, έχει να κάνει με το ένδον σκάπτε, ζητά άρδευση από άλλες τέχνες, και εδώ θα μου δοθεί πάλι ευκαιρία να αναφερθώ στη σημαντική άρδευση την οποία εγώ λαμβάνω και λάμβανα κάθε μέρα την ώρα που ζωγράφιζα, ακούγοντας τη μουσική την οποία εξέπρεπε οι εκπομπές του τρίτου προγράμματος και που έτρεχα και σημείωνα τα έργα τα οποία μου αρέσαν ποια είναι για να πάω να τα αγοράσω κιόλας, γιατί δεν είχα και καμία σχέση με τη μουσική. Το τρίτο πρόγραμμα ήταν, είναι το σχολείο μου.
Μάλιστα.
Πρέπει να σας πω. Και φυσικά η λογοτεχνία, το μυθιστόρημα, ο κινηματογράφος, πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Το αγαπώ πολύ και το μυθιστόρημα, όπως καταλαβαίνετε. Η γλυπτική, εξυπακούεται προς Θεού. Η ζωγραφική και η γλυπτική είναι δύο τέχνες που είναι παραγωγή εικόνων και οι δύο. Δεν ξεχωρίζω προσωπικώς μία εικόνα γλυπτική, ένα άγαλμα, ένα ανάγλυφο, από μια εικόνα ζωγραφική. Και οι δύο είναι εικόνες. Και σαν εικόνες συγκρατούν κάτι από ένα στοιχείο ιερό που είχαν στην αφετηρία τους, διότι ξεκίνησε τουλάχιστον η ζωγραφική για πολλά, σε διάφορες χώρες και σε πολλές εποχές συνόδευσε τον άνθρωπο στον τάφο.
Νιώσατε ποτέ ότι η ζωγραφική είναι μια μορφή μοναχικού πεπρωμένου?
Είναι μεγάλη λέξη το πεπρωμένο. Κοιτάξτε, αν δεν μπορείς να αντέξεις την μοναξιά, δεν πρέπει να γίνεις ζωγράφος. Είναι μια τέχνη για την οποία είσαι απολύτως πέμπτος, η οποία χρειάζεται να είσαι μόνος σου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου όπως γνωρίζω ότι συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια, πριν από δύο αιώνες, τρεις, όπου το εργαστήριο του ζωγράφου ήταν κέντρο διερχομένων, μπαίνανε, βγαίνανε επισκέπτες, μαθητές και ούτω καθεξής. Δεν μπορώ. Θέλω να πάω και να ξέρω ότι εδώ θα είμαι εγώ ή το πολύ εγώ και το μοντέλο μου. Επειδή προσωπικώς, επειδή μιλάω εγώ, ζωγραφίζω με μοντέλο. Αλλά υπάρχουν πολλές μέρες που δεν έρχεται, που ζωγραφίζω ένα τμήμα του πίνακα που δεν έρχεται το μοντέλο, που θα είμαι εγώ, ας πούμε. Δεν νιώθω ποτέ μόνος μου, θέλω να πω. Πάβω μάλιστα να σκέπτομαι και τον εαυτό μου. Προσπαθώ να θεραπεύσω, ας πούμε, τις αδυναμίες μου. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τον εαυτό μου τι θέλω. Προσπαθώ να διορθώσω αυτό το οποίο κάνω και το οποίο δεν μου αρέσει. Προσπαθώ να αντιθασεύσω να ξεπεράσω τη δειλία μου, να ξεπεράσω τη φύση μου και ούτω καθεξής.
Άρα λοιπόν γίνονται διπλές δουλειές νομίζω στο ατελιέ σας, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, γιατί είναι και η τέχνη, αλλά είναι και αυτή η προσωπική εξέλιξη που μόλις περιγράφεται.
Ναι, αλλά είναι συνυφασμένη με την παραγωγή της τέχνης, όπως εγώ την αντιλαμβάνω, με την παραγωγή, με τη δημιουργία του έργου.
Με τη δημιουργία του
με
έργου.
Τη δημιουργία του έργου.
Τι είναι πιο δύσκολο, να αρχίσει ή να τελειώσει ένα έργο?
Να αρχίσει το έργο, κύριε Όνιμπιτη, να αρχίσει το έργο, γιατί πάλι έτσι θα ζητήσω την κατανόηση των θεατών και θα μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τους καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης έχει άλλο τρόπο να ενεργοποιείται και άλλη είναι η αφετηρία του. Για μένα όμως ο τρόπος που για να ξεκινήσω το έργο έχει να κάνει με ένα ισχυρό οπτικό ερέθισμα, το οποίο είναι ότι για να αρχίσει το έργο χρειάζεται κάτι το οποίο θα δεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα πράγμα, σε ένα πλάσμα, σε ένα όν, σε μία γυναίκα ή σε ένα τραπέζι. Εννοώ το φαινόμενο που αυτό θα παρουσιάζει, το οπτικό φαινόμενο, τον τρόπο που θα φωτίζεται, τα χρώματα, τα ρούχα που θα φορά, τα χρώματα που θα έχει το περιβάλλον, η τύχη, το πάτωμα, όλα τα πάντα. Κάποια στιγμή αυτό που θα δεις να σου προκαλέσει κατάπληξη, να σου προκαλέσει ένα είδος στάσης για να το δεις και να το θαυμάσεις. Να εμποτιστείς από αυτό, ώστε να είναι αυτό το στοιχείο το οποίο θα σε καθοδηγεί και θα σε παροτρύνει και θα σε ενθαρρύνει κατά τις ώρες τις που μοιραία θα υπάρξουν, κατά τις ώρες της δειλίας που θα νιώσεις την προσπάθειά σου να το ολοκληρώσεις. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Ας παρομοιάσουμε το έχεις βγει εσύ με το δίχτυ σου για να μαζέψεις, για να βρεις μια ωραία πεταλούδα να την πιάσεις, αλλά δεν τη συναντάς σήμερα την πεταλούδα, ας πούμε. Οπότε το δίχτυ σου παραμένει άδειο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Οπότε να αρχίσει είναι το και να υπερνικήσεις την εγενή αδράνεια.
Πότε ξέρετε ότι ένας πίνακας έχει ολοκληρωθεί? Αυτή η ερώτηση σας την έχουν κάνει πολλές φορές, ναι, και το ξέρω.
Και η απάντηση που θα δώσω πάλι, επειδή βρίσκω ότι η απάντηση είναι πλήρης, δεν είναι δική μου, είναι κάτι που το έχω υιοθετήσει, κάτι που το έχω διαβάσει στο ημερολόγιο του Ντελακρουά. Ο πίνακας ολοκληρώνεται όταν τελειώσει το όραμα που έχουμε για αυτόν.
Μάλιστα.
Γιατί μοιραίος ζωγραφίζοντας δημιουργείς ένα όραμα. Αυτό το οποίο βλέπεις και αυτό το οποίο προσπαθείς για το οποίο να μιλείς και να το παραστήσεις με τον τρόπο της μίμησης, της αριστοτελικής μίμησης, σου δημιουργεί ένα όραμα. Να προσθέσω και κάτι. Ξεκινάς βλέποντας το εξωτερικό φαινόμενο, το πρόσωπο του οποίου προσπαθείς να κάνεις το πορτρέτο. Από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, όταν ο πίνακας αρχίζει να πλησιάζει προς το τέλος του, πάβεις να βλέπεις τόσο αυτό το εξωτερικό φαινόμενο, αλλά πρέπει να κοιτάζεις και τις απαιτήσεις και τις οδηγίες και τις εντολές που σου δίνει αυτό που φτιάχνεις και το οποίο εν πολλής, ξέρετε, γίνεται ερήμην σου. Πιστεύεις ότι δεν γίνεται ερήμην σου, αλλά εν πολλής γίνεται, γιατί πρέπει να σεβαστείς αυτό που σου λέει το έργο, ότι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί όπως πρόκειται να ολοκληρωθεί επειδή ξεκίνησε έτσι.
Πιστεύετε ότι ένας δημιουργός φτάνει ποτέ πραγματικά εκεί που ονειρεύτηκε?
Όχι, δεν το πιστεύω. Και να το πω διαφορετικά, πιστεύω ότι πάντα σου αφήνει μια πικρία κάθε μέρα που δουλεύεις, αλλά αυτό ακριβώς είναι το οποίο στο τέλος σε οδηγεί να φτιάξεις το επόμενο έργο. Μπας και τα καταφέρεις στο επόμενο έργο. Δεν το θεωρώ, δεν το λέω με τον τρόπο, μην ακουστεί σαν βασανιστήριο. Δεν είναι βασανιστήριο, αλλά θα λέγαμε πια, θεωρώ ότι θα ήμουν αρκετά αφελής ώστε να τελειώνω ένα έργο και να λέω μα τι αριστούργημα που έχω κάνει. Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχω πει ποτέ, γιατί πάντα αισθάνομαι ότι αυτό που έκανα υστερεί έναντι αυτού νου του θαυμαστού πράγματος το οποίο ένιωσα.
Εμένα,
όταν το πρώτο είδα.
Πάντως μου μοιάζει με κινητήριο δύναμη, για να είμαι ειλικρινής.
Είναι κινητήριος δύναμη. Μου έρχεται στο νου βέβαια κάτι πάλι από τη δική μας την κουλτούρα, ο πίθος των Δαναΐδων που ρίχνει στο νερό και ο πίθος είναι τρίπιος για το νερό, αλλά συνεχώς ρίχνεις και ρίχνεις και αυτή είναι η προσπάθεια.
Υπάρχει κάτι ακόμη που δεν έχετε τολμήσει να ζωγραφίσετε, που το έχετε στο νου σας, που θέλετε να το κάνετε αλλά το αναβάλλετε?
Όταν ήμουν πολύ νέος φοιτητής, τα πρώτα χρόνια τα φοιτητικά μου, είχα την επιθυμία τότε, βλέποντας και τις ζωγραφιές, επειδή εγώ είχα ζωγραφίσει ελάχιστα τότε, τα έργα μου που είχα φτιάξει ήταν λίγα, άρα δεν είχα ένα παρελθόν ύφους να με καθοδηγεί και να με παροτρύνει προς τα κάπου να πάω. Οπότε επηρεαζόμουν από αυτά που έβλεπα και επηρεαζόμουν πολύ από την ιστορική ζωγραφική. Το Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ήθελα κι εγώ να ζωγραφίσω, ας το πούμε, την έξοδο του Μεσολογγίου με τον τρόπο το δικό μου. Ή να ζωγραφίσω μια εικόνα από το έπος του 40. Μετά κατάλαβα ότι δεν είχα καμία δυνατότητα. Δεν είχα τις γνώσεις, δεν είχα την εμπειρία και μετά σιγά σιγά κατάλαβα ότι η εποχή στην οποία ζούσα είχε αναθέσει αυτό το ρόλο στον κινηματογράφο να δημιουργεί. Γιατί σιγά σιγά μετατέθηκε το καθήκον αυτό από την τέχνη της αφήγησης των γεγονότων, από το μυθιστόρημα, πέρασε στον κινηματογράφο επίσης, αλλά κυρίως πέρασε στην εικόνα όμως, η οποία εκτείνεται εντός του χρόνου
και εκτυλίσσεται.
Ενώ η ζωγραφική είναι μια εικόνα η οποία παγιώνεται εντός του χρόνου και μιλά για πολλές στιγμές φυσικά, οι οποίες όμως προσλαμβάνονται από το θεατή σε μια στιγμή, ας πούμε ένα ο πίνακας δεν σε κουράζει, τον έχεις δει μέσα σε ελάχιστα στιγμές, τον έχεις πλήρως δει, αυτό πιστεύεις φυσικά. Αν είναι σπουδαίος ο πίνακας, πρέπει να τον δεις και κάθε φορά που θα τον βλέπεις θα βλέπεις και άλλα πράγματα.
Τώρα μου έρχεται στο μυαλό πίνακας του Ντελακρουά που δεν μπορεί να μην εκτυλίσσεται μέσα σου συνεχώς. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Σαν μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία είναι.
Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη οι σφαγές της Χίου.
Έτσι ακριβώς. Ειδικά όταν το δεις πια από κοντά.
Ναι.
Που βλέπεις στοιχεία, ναι, που νομίζω ότι δεν είχες δει και πριν.
Ναι. Και να ξέρετε, και παραδείγματος χάρη, εγώ έχω δει αρκετές φορές τις σφαγές της Χίου του Ντελακρουά. Είναι σε αυτή την. Στις πολύ ωραίες μεγάλες αίθουσες του Λούβρου, γιατί είναι οι μεγάλοι πίνακες εκείνοι. Μεγάλες μηχανές λεγόντουσαν αυτοί οι πίνακες.
Grand Machine.
Ναι, ναι, μπράβο, χαίρομαι πολύ που το γνωρίζετε. Δεν νομίζω ότι έχω δει όλο το έργο. Κάθε λεπτομέρεια.
Έτσι ακριβώς, όπως το περιγράφετε.
Κάθε πρόσωπο,
αυτό.
Κάθε μέλος του σώματος. Έχω δει τις κύριες φιγούρες που είναι μπροστά και εκείνες τις έχω δει πλημελώς. Δεν τις έχω δει λεπτομερώς, αναλυτικά, όπως αυτή ήταν και η αξία του να αντιγράψεις, όπως γινόταν παλιότερα η διδασκαλία της ζωγραφικής, να πας να αντιγράψεις ένα τμήμα, ένα κομμάτι του έργου τέχνης, γιατί αναγκαζόσουν να το δεις. Τότε το βλέπεις.
Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Ρόρη, να παραμείνει κανείς αληθινός μέσα στο χρόνο?
Κοιτάξτε, κύριε Ολυμπητή, η ερώτηση που μου κάνατε αυτή είναι πολύ δύσκολη. Είναι την εξής έννοια. Να σας απαντήσω πώς νιώθω εγώ. Για να μπορούμε να μιλήσουμε πόσο δύσκολο είναι να μείνεις αληθινός μέσα στο χρόνο, πρέπει να πούμε πρώτα και αρχή ότι έχεις το γνώτης αυτόν. Δηλαδή ότι γνωρίζεις καταρχάς ποιος είσαι. Ή γνωρίζεις ποιος ήσουν, ώστε και να κρίνεις αν έχεις μείνει αληθινός σύμφωνα με αυτό που ήσουν ή σύμφωνα με αυτό που ήθελες να είσαι. Ο άνθρωπος, απ' την άλλη, αισθάνομαι ότι είναι υποκείμενο της εξέλιξης. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε το επίθετο αληθινός για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Δηλαδή, αληθινός απέναντι σε τι? Στα νεανικά του πιστεύω, στη νεανική του ηθική ή έλλειψη ηθικής, στην μεταγενέστερη αυτή παγίωση αυτών των ακτών πιστεύω, απέναντι σε τι? Δεν ξέρω.
Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, περνώντας τα χρόνια, παγιώνει μέσα του σκέψεις και γνώμες δικές του, σαν να κάνει ένα δικό του φάκελο από αυτά τα δικά του πιστεύω. Η ζωή έτσι προχωρεί. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, προοριζόταν όμως να γίνει κάτι τέτοιο και να φτάσει στο σημείο να συμβεί αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν εξ αρχής φτιαγμένος έτσι, είχε λάβει εξ αρχής τον ψυχικό χώρο ώστε να δημιουργήσει αυτά τα πιστεύω σε κάποια στιγμή και τα οποία πότε αποκρισταλώθηκαν ή έχουν αποκρισταλωθεί από τη στιγμή που εξακολουθεί και στην όριμη ηλικία του να είναι υποκείμενο της εξέλιξης, εάν το δεχτούμε. Μάλιστα. Πάλι φυσικά αυτό.
Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα με καλεσμένο το ζωγράφο Γιώργο Ρόρη. Κύριε Ρόρη, να περάσουμε στη θεματική για τον άνθρωπο και το βλέμμα. Γιατί επιμένετε, αναρωτιέμαι, τόσο βαθιά στην ανθρώπινη μορφή?
Κοιτάξτε, κύριε Ολυμπίτη, θα σας απαντήσω. Καταρχάς να πούμε γιατί ξεκίνησα να ζωγραφίζω ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω ανθρώπους γιατί ζωγραφίζοντας ανθρώπους σπούδασα ζωγραφική. Οι σπουδές που εγώ έκανα, ο τρόπος που γινόντουσαν τότε, στο ατελιέ το οποίο είχα επιλέξει να είμαι φοιτητής, στη Σχολή Καλών Τεχνών, γινόντουσαν μέσω της ζωγραφικής του μοντέλου. Υπήρχε πάντα το μοντέλο, του οποίου η πόζα διαρκούσε 15 μέρες και εμείς συνεχώς ζωγραφίζαμε αυτό. Βέβαια, δεν μας απαγορευόταν στο δικό μας το χώρο, στο σπίτι, στο ατελιέ μας, στο δωμάτιό μας, να ζωγραφίσουμε ό,τι άλλο θέλαμε. Ή δεν μας απαγορευόταν να ζωγραφίσουμε αυτό, το μοντέλο δηλαδή, όπως πιστεύαμε ή όπως νομίζαμε ότι θα έπρεπε από αυτά που είχαμε καταλάβει από τη διδασκαλία που... Και πάνω σε εκεί γινόντουσαν οι διορθώσεις, οι παροτρύνσεις και οι επεξηγήσεις από τους καθηγητές μας. Και κάτι άλλο, η διπλωματική μου, για να πάρω το πτυχίο, η διπλωματική μου εργασία ήταν επικεντρωμένη πάνω στο γυμνό. Και η πρώτη μου έκθεση, πλην δύο πινάκων, όλοι οι υπόλοιποι είχαν να κάνουν με την ανθρώπινη μορφή. Αισθάνθηκα λοιπόν σιγά σιγά και μετά μελετώντας την ιστορία της τέχνης και όλα αυτά, αισθάνθηκα ότι έχω κληρονομήσει μία κουλτούρα οικαστική από την αρχαιότητα, από τη βαθιά αρχαιότητα και από τη βυζαντινή ζωγραφική και από την τέχνη των νεότερων της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση, μετά την εξαρτησία της δηλαδή, μια ζωγραφική η οποία τίμησε, παράστησε, έδωσε στον άνθρωπο του πρωτοκαθεδρία στη μορφή του ανθρώπου, κυρίως η αρχαιότητα. Δεν μπορώ να το παραβλέψω αυτό. Είμαι φορέας αυτής της κουλτούρας. Αυτό με βοήθησε φυσικά. Δεν μου δίνει τις απαντήσεις, ας πούμε, ξέρετε, το πώς θα παραστήσω εγώ την κοπέλα που πόζαρε απέναντί μου. Δεν μου δίνει μια απάντηση, ας το πούμε, η αγάπη που είχα και ο θαυμασμός που είχα για τις κόρες που είναι τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί ήταν άλλη, τελείως διαφορετική εποχή. Ούτε ο 19ος αιώνας, ξέρετε, έπρεπε να αναζητήσω εγώ και να χτίσω, να το πω έτσι, την εικόνα της γυναίκας της εποχής μου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι όλη αυτή το βάρος της κουλτούρας σε οθεί, αλλά το γεγονός ότι δεν έχεις καταφέρει να φτιάξεις αυτό που είναι μπροστά σου και το οποίο είναι ρέον και το οποίο είναι άπιαστο και προσπαθείς να το κάνεις κτήμα και να το κτίσεις, είναι αυτό το οποίο σε έλκει. Κάτι σε οθεί και κάτι σε έλκει.
Μιας και μιλήσαμε λοιπόν για τα μοντέλα που εσείς παραμείνατε σε αυτό, τι χρειάζεται να εμπιστευτεί ένας άνθρωπος για να σταθεί απέναντί σας ως μοντέλο? Ποια είναι αυτή η σχέση που δημιουργείται? Το μοντέλο είναι και συνδημιουργός? Και τι εμπιστεύετε εσείς εκείνον? Με λίγα λόγια, τι γίνεται μέσα σε αυτή τη σχέση?
Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Τη ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Το μοντέλο είναι συνδημιουργός του έργου. Δεν είναι βοήθημα, δεν είναι πράγμα, δεν είναι... Είναι συνδημιουργός, είναι προϋπόθεση. Χωρίς το μοντέλο, για μένα το δωμάτιο στερείται νοήματος.
Μάλιστα.
Το δωμάτιο αποκτά νόημα. Το λέω δωμάτιο για... Πιθανόν πολλοί εκ των ακροατών δεν θα γνωρίζουν. Εγώ ζωγραφίζω έναν άνθρωπο μέσα σε ένα δωμάτιο ενός σπιτιού. Αυτός ο χώρος λοιπόν, ο περιορισμένος χώρος που είναι ο χώρος που βρίσκεται το μοντέλο, δεν θα μπορούσα, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να ζωγραφίσω εσωτερικά. Κάτι που υπάρχει στη ζωγραφική πάρα πολύ, πολύ καλύτερα τι έχουν ζωγραφίσει εσωτερικά και τα οποία μου ασκούν και εμένα γοητεία τα έργα των άλλων. Αλλά για μένα μιλώ. Το μοντέλο δίνει νόημα, το αποτύπωμα της άβρας του στα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα και τα νοηματοδοτεί διαφορετικά. Κάθε άνθρωπος νοηματοδοτεί, εγώ τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα, ότι μπορεί να είναι δύο άνθρωποι, να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο σε μια καρέκλα πράσινη μέσα σε ένα δωμάτιο με λευκούς τοίχους, με άσπρους τοίχους και ένα καναπέ και ξύλινο πάτωμα. Θα έρθει ένας άλλος άνθρωπος που θα κάτσει στην καρέκλα την πράσινη σε μια ίσως λίγο διαφορετική θέση. Τα υπόλοιπα τα δύο θα παραμείνουν έτσι. Δεν θα έχεις τα δύο έτσι. Η άβρα των ανθρώπων είναι διαφορετική και το δωμάτιο θα πάρει άλλη χρειά. Άλλη χρειά. Επίσης ο άνθρωπος που έρχεται να ποζάρει, δεν έρχεται να ποζάρει σε ένα δωμάτιο σωστά επιπλωμένο, άψογα, βαμμένο και φροντισμένο. Έρχεται σε ένα ατελιέ ζωγραφικής. Ένα ατελιέ ζωγραφικής, ένα εργαστήριο ζωγραφικής είναι ένας χώρος εργασίας. Εργασίας και τεχνήματος. Εργάζεσαι με μπογιές, με πινέλα, με όλα τα... Υπάρχουν ίχνη της εργασίας. Χρώματα που έχουν πιτσιριστεί στον τοίχο, χρώματα στο πάτωμα που στάζουν από τον πίνακα και ούτω καθεξής. Αυτά όλα εγώ δεν τα παρέβλεψα. Δεν θέλησα να ζωγραφίσω κάτι, τον άνθρωπο σε ένα χώρο διαφορετικό από αυτό το οποίο έβλεπα. Θέλησα να ζωγραφίσω αυτό που έβλεπα μπροστά μου. Δηλαδή η αφετηρία μου ήταν ότι ο άνθρωπος, γιατί ξέρετε υπήρχαν εποχές που όταν δηλιάζεις αρχίζεις και αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, τι νόημα έχει να ζωγραφίσεις αυτό, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εκ των υστέρων, ξέρετε, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τη ζωγραφική δεν την ενδιαφέρει να κάνει κάτι ο άνθρωπος. Δεν ζωγραφίζει νατουραλιστικά, όπου πρέπει να δώσει μια απάντηση τι κάνει ο άνθρωπος. Αν διαβάζει, αν γράφει, αν θερίζει, αν περπατά, αν ντύνεται, αν βάφεται. Ο άνθρωπος ποζάρει.
Τι αναζητάτε στο πρόσωπο ενός ανθρώπου όταν το κοιτάζετε? Υπάρχει κάτι που αναζητάτε? Και δεν μιλώ για ομορφιά βέβαια.
Ναι. Από τη στιγμή που έχω επιλέξει και έχω συμφωνήσει με τον άνθρωπο που θα μου ποζάρει, εμένα, ξέρετε, απέναντι που θα καθίσει αυτομάτως, ο άνθρωπος αυτός είναι επενδεδημένος με το μυστήριο της ύπαρξης. Μου είναι πλήρως άγνωστος. Αναζητώ κάτι να αποκαλυφθεί πάνω στο, από αυτό το τελείως άγνωστο, από αυτό το μυστήριο, κάτι αν μπορώ να αποκαλύψω στο πίνακα. Δεν το καταφέρνω, ξέρετε. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι αυτό το οποίο στο τέλος ζωγραφίζεις δεν είναι ούτε η ψυχή του άλλου, ούτε ο χαρακτήρας του άλλου, πολύ δε μάλλον ο χαρακτήρας, γιατί δεν ζωγραφίζεις χαρακτήρες, ζωγραφίζεις μορφές. Αυτό που αποκαλύπτεται και με το οποίο επενδύεται η τελική φιγούρα, το τελικό πορτρέτο, η προσωπογραφία του άλλου, είναι κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ψυχή. Εσύ ζωγραφίζεις, εσύ επιλέγεις, εσύ σταματάς, εσύ συνεχίζεις, εσύ διαλέγεις τα χρώματα, εσύ προσδιορίζεις την γκάμα, εσύ κάνεις τη σύνθεση και όλα αυτά. Ο άλλος απέναντί σου συντελεί, βοηθά με την πόζα του και την ακινησία του, βοηθά στο να εγκατασταθεί η ομοιότητα. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ στη μίμηση, στην ομοιότητα. Γιατί αν απαλλαγώ από αυτήν την επιμονή, αν την κάνω πέρα την επιμονή, το μόνο που καταφέρνω είναι να ζωγραφίσω αυτό που λέμε μία φιγούρα. Δεν θέλω να ζωγραφίσω μία φιγούρα, κύριε Ολυμπίτη. Θέλω να δώσω μαρτυρία μιας συνάντησης με έναν άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν, δεν θα ήθελα στο τέλος, ζωγραφίζοντας ένα έργο, να λέω ο πίνακας, το πορτρέτο του τάδε. Θα ήθελα να έλεγα ο τάδε.
Ο τάδε, μάλιστα.
Γιατί αυτό που απασχολεί εμένα πλέον, εκεί έχω καταλήξει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πράγματα, είναι ότι η ζωγραφική έχει τη δύναμη να δημιουργήσει το πράγμα καθεαυτό.
Και πάμε λοιπόν στο εργαστήριο για μία ακόμη βουτιά στο θέμα της καθημερινότητας, της δημιουργίας, σε σχέση όμως με τη μουσική. Τι ρόλο παίζει η μουσική μέσα σε αυτό? Υπάρχει?
Βέβαια και υπάρχει. Πρωτεύοντα ρόλο. Σπουδαίο ρόλο. Παραδείγματος χάρη, πλέον αν θέλω να δουλέψω με μια ένταση, κοφτές κινήσεις, ταχύτητα, θα επιλέξω να βάλω να ακούσω Σωστακόβιτς.
Μάλιστα.
Τα κουαρτέτα Σωστακόβιτς και τις συμφωνίες, την 8η, την 5η. Εάν πάλι χρειάζομαι να γίνει μια ζωγραφική μιας ανάλυσης του φαινομένου λεπτέστητης και επί μακρών, θα μου βάλω παραδείγματος χάρη να ακούσω Ερίκ Σατί ή την τέχνη της φούγκας του Μπαχ και ούτω καθεξής. Τώρα δεν μπορώ να... ή μια εφρόσινη ζωγραφική θα βάλω να ακούσω τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ.
Άρα λοιπόν υπάρχουν
τα οποία
έργα
τα έχει πλέον Ξέρετε, αγόρασα πάρα πολλά CD αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχω σταματήσει βέβαια να αγοράζω για τον εξής λόγο, γιατί μου δίδαξα, μου μάθανε, μου αποκαλύψαν την ύπαρξη του Spotify και εκεί το έχω και δεν καταστρέφω αυτά τα CD και τα CD player που είχα, γιατί έχω στο εργαστήριο που, τρία τα οποία έχουν καταστραφεί από τα χέρια σου την ώρα που δουλεύεις, είναι λερωμένα, είναι γεμάτα μπογιές, έπιανες τα CD και διέκοπτες, γιατί ένα CD διαρκεί σαν χρόνος, μια ώρα, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Ενώ υπάρχει το Spotify, όλα τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ και τα 27, αν δεν απατώμε, που είναι 11 ώρες. Οπότε εκεί δεν σταματώ καθόλου. Και έχω επιλέξει, ξέρετε, το τρίτο πρόγραμμα ήταν η καταφυγή μου, γιατί δεν είχε διαφημίσεις, ξέρετε. Δεν είχε αυτό το πολύ, θα λέγε κανείς, καταστρεπτικό στοιχείο που λέγονται διαφημίσεις, ένα στοιχείο που μπορεί να καταστρέψει τη συγκέντρωσή σου.
Άρα λοιπόν υπάρχουν έργα που έχουν γεννηθεί και έχουν τελειώσει μουσικά.
Βεβαίως. Επίσης υπήρχε και εμένα, ξέρετε, πάντα το πρωί όταν ξεκίνησα έβαζα κλασική μουσική, αλλά το απόγευμα προς τις τελευταίες ώρες, το βραδάκι, τότε μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα blues, τα παλιά blues και η jazz πάρα πολύ.
Τι σε συγκινεί ακόμη βαθιά, κύριε Ρόρη?
Η ζωή, κυρία Λυπίτη. Υπάρχει ένα στίχος του Σολομού που λέει «Δεν τόλπιζα να είναι η ζωή μέγα καλό και πρώτο». Η ζωή με όλα της τα υψηλά και τα χαμηλά, τα οδυνηρά και τα ευτυχή, και όλη της την ομορφιά και όλη της την σαγίνη.
Και τι σας ανησυχεί περισσότερο στο σύγχρονο κόσμο, μιας και τη συνέντευξή μας την κάνουμε το έτος 2026.
Όλη η καταστροφή της φύσης, φυσικά, για την οποία σαν μια απειροελάχιστη μονάδα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μην σπαταλώ πολύ νερό, να μην... Και φυσικά το γεγονός ότι τα συμφέροντα των κρατών οδηγούν που οδηγούν τα κράτη σε πολέμους μεταξύ τους, δεν είναι πια οι πόλεμοι ηρωικοί που έχουν να κάνουν. Δεν δημιουργούν ήρωες. Δεν δημιουργούν ήρωες με την έννοια ότι έχουν απανθρωπιστεί. Θα έλεγα ότι ο Λεωνίδας, ο Παπαφλέσσας, αυτοί ήταν ήρωες επειδή ένας άνθρωπος είχε απέναντί του έναν άνθρωπο και την ώρα που τον σκότωνε ήξερε σκοτώνει έναν άνθρωπο πλέον. Δεν βλέπεις τι κάνεις. Τα όπλα μαζικής καταστροφής εδώ και πολλά πολλά χρόνια πέφτουν επί δικαίων και αδίκων, επί υπευθύνων και μη χωρίς, και σκοτώνονται χιλιάδες οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι. Ανώνυμοι και γίνονται αριθμοί. Είναι ανυπόφορο, ξέρετε αυτό.
Ποια είναι η σχέση σας με το χρόνο?
Κάτι που γράφει ο Πασκάλ στις σκέψεις του, είναι ένα βιβλίο που το αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γεννήθηκα τώρα και μου δόθηκε η τύχη να ζήσω σε αυτό το απειροελάχιστο κομμάτι του χρόνου τώρα, και για ποιο λόγο δεν γεννήθηκα εδώ, για ποιο λόγο δεν γεννήθηκα μετά από αιώνες ή πριν από αιώνες. Ξέρω μόνο ότι πλέον το γνωρίζω ότι ο χρόνος που μου δόθηκε είναι αυτός ο λίγος ο απειροελάχιστος, και από αυτήν την άποψη πράγματι τίνω πολλές φορές να συμφωνήσω και με μια άλλη παρατήρηση, μια άλλη σκέψη του Σομεχάουερ που λέει ότι η ζωή που ζούμε μήπως είναι ένα όνειρο και το οποίο κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε. Και από αυτή την άποψη αυτού του τύπου το όνειρο που λέγεται η ζωή προσπαθώ να το ζήσω, που σας είπα, με ένταση. Όταν λέω ένταση, μην φανταστείτε, η ένταση, ψυχική ένταση, να, το ποτήρι το νερό που θα πιω, να το πιω και να το, να καταλαβαίνω το θαύμα της πράξης αυτής.
Μέχρι εδώ το δικό σας όνειρο έχει κυλήσει ευχαριστημένα. Είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Νιώθετε έτσι?
Νιώθω ότι υπήρξα τυχερός άνθρωπος, γιατί συνάντησα ανθρώπους να με βοηθήσουν να γίνω αυτό το οποίο είμαι και να με βοηθήσουν απλόχερα και εγκάρδια. Και από την άποψη αυτή αισθάνομαι τυχερός, έχω αρκετές φορές μια, αυτό που λέτε, στιγμές ευτυχίας, όταν καταφέρνω ένα μικρό τμήμα του έργου μου να μου αρέσει και να το παρατηρώ και να γοητεύομαι από αυτό που κατάφερα σε ένα μικρό τμήμα. Και τότε το λέω μικρό τμήμα, γιατί πάντα συμβαίνει, δεν σου αρέσει πάντα. Δεν έχεις δείξει επάρκεια σε όλη την έκταση του έργου. Κανείς δεν... Να το πούμε και αλλιώτικα, δεν έχεις δείξει και επάρκεια, γιατί αν έδειχνες και απόλυτη επάρκεια σε όλη την έκταση του έργου, δεν θα ενδιέφερε το έργο σου κανέναν άλλον, και εγώ τα έργα μου τα φτιάχνω για τον θεατή τους, για τον άγνωστο σε μένα θεατή τους. Και δεν θα ενδιέφερε κανέναν άλλον, γιατί ο θεατής για να απολαύσει το έργο χρειάζεται ρογμές, χρειάζεται διόδους για να μπει και εκείνος να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Οπότε κάποια μικρά τμήματα μου αρέσουν εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις ώρες αισθάνομαι μια ευτυχία, ή με μια καλή συζήτηση, με μια συνάντηση με έναν άνθρωπο, με το θέαμα του ενός ωραίου λουλουδιού, ενός ωραίου βουνού, της ομορφιάς της κορυφογραμμής των βουνών, την οποία εγώ όσο περνάνε τα χρόνια τόσο περισσότερο και εκτιμώ, ή τη θεωρώ και, πώς να το πούμε, σαν θέαμα, ένα θέαμα υψηλό, το οποίο μου διδάσκει και εμένα τι εστί γούστο.
Τι θέλετε από την τέχνη σας οι άνθρωποι να θυμούνται, να σκέφτονται και να μαθαίνουν? Νιώθετε ότι αφήνετε κληρονομιά?
Δεν μπορώ να... Δεν ξέρετε το αν θα ενδιαφέρει τους μελλοντικούς μεταγενέστερους ανθρώπους αυτό που κάνεις εσύ τώρα. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το επηρεάσεις, ούτε να τους δεσμεύσεις. Και να ξέρετε, εάν κάποιος κάποτε δει ένα έργο από αυτά που έχω φτιάξει εγώ τώρα, εγώ το μόνο πράγμα που θα ήθελα να πει είναι ότι να αισθανθεί το... να γυρίσει και να πει σε έναν άλλον ότι κάπως έτσι πρέπει να ήταν οι γυναίκες στην Ελλάδα τότε.
Άρα λοιπόν συνομιλείτε με το χρόνο ζωγραφίζοντας, σωστά? Τον τοποθετείτε, τον καταγράφετε?
Καταγράφω το χρόνο που δαπανώ για να φτιάξω το έργο. Ξυπακούεται ότι αυτός ο χρόνος καταγράφεται, γιατί η ζωγραφική δεν είναι μια απλή εικόνα τυπωμένη.
Πώς
έχει, η ζωγραφική είναι ένα είδος παλιμψίστου. Είναι ένα είδος όπου υπάρχουν διάφορα κείμενα, το ένα πάνω στο άλλο, που το ένα γίνεται, καταστρέφει το από κάτω, το καλύπτει για να γράψεις από πάνω. Μόνο που το από κάτω, το υπόστρωμα, ξέρετε, πάνω στο οποίο έρχεται το επόμενο στρώμα και το επόμενο στρώμα και η επόμενη κοιλίδα και η επόμενη αλλαγή, έχει μία ιδιότητα να ηχεί ένδοθεν στην επιφάνεια και να τη διαμορφώνει. Και αυτό, για να το κάνω πιο σαφές, όταν πάμε την άνοιξη τώρα το Μάη στα λιβάδια και στα αγριολούλουδα και τα βλέπουμε όμορφα και με τα πολλά τους τα ποικίλα χρώματα, λησμονούμε ότι αυτό είναι το εξωτερικό επιφαινόμενο αυτού του οποίου υπάρχει μέσα, κάτω από το χώμα. Αν σκάψουμε οι ρίζες, τα πλάσματα, τα σκουλικάκια τα οποία είναι μέσα στο χώμα και πιο κάτω οι πέτρες και πιο κάτω τα μεταλλεύματα και πιο κάτω και ούτω καθεξής, κάπως έτσι είναι ένας πίνακας. Ένας πίνακας καλός, ένας πίνακας εκτεταμένος, εννοώ όταν λέω εκτεταμένος, εννοώ όπου τα στοιχήματα, ο κόσμος τον οποίον επιχείρησε να καταδείξει ο πίνακας είναι εκτενής. Δεν είναι απλά περιορισμένο, ζωγραφίζω ένα ποτήρι. Ας πούμε η Παναγία των Βράχων του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Είναι ένας εκτενέστατος κόσμος με 4 φιγούρες, 2 παιδικές, 2 ενηλίκων και ένα τρομερό τοπίο πίσω με πάρα πολλά στοιχεία, με φυτά, με νερά, με τον ουρανό, με το φως, με τα χρώματα, τα ενδύματα, τις κινήσεις και ούτω καθεξής. Ένας πίνακας λοιπόν, αν τον δεις από κοντά, αυτό που βλέπεις είναι η επιφάνεια του λιβαδιού με τα λουλουδάκια, την οποία όμως αποφάσισε ο ζωγράφος ότι αυτή ήθελε να βλέπεις. Το τι υπάρχει από κάτω ούτε το γνωρίζεις, ούτε θα έπρεπε να το γνωρίζεις.
Κρατώ το ούτε θα έπρεπε να το γνωρίζεις. Ναι. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Κλείνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιθυμείτε να κάνετε μία ευχή στους ανθρώπους.
Βεβαίως, επιθυμώ. Επιθυμώ οι άνθρωποι να είναι υγιείς. Να είναι υγιείς και να χαίρονται με τους αγαπημένους τους την κάθε μέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε
πάρα πολύ.
Στο τρίτο.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά το τρίτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ καλά.
Πολύ.